Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Saimme perheenä olla tuolla Keski-Aasiassa islam-työssä runsaat 20 vuotta ja tämä on ehkä kaikista kallein virteni ja aika usein sitä aamulla ennen työhön lähtöä pienessä työhuoneessani lauloin. Ja usein totesin, jo siihen asti oli pitänyt paikkansa tuon säkeistön neljät sana. Ei ansiosta, vaan sulasta armosta, mun varjellut o isä kaikista vaaroista. Ain tähän asti kaikkien elinaikanan varjele vielä o isän armaan. Ja ennen töihin lähtöä säkeisöstä 10. Urhoollinen mul mieli Jumal lainaa sun nimes kunniaa julistamaan aina. Kuin ulottuupi aivan avaralt taivaan ja tähteen ylits lavialt. Sellaisena ytimenä ydinraamatun kohtana on hebrealaiskirjeen luvun 1 jae 13. Mutta kelle enkeleistä on hän koskaan sanonut, istu minun oikealle kädelleni siihen asti, kuin minä panen viholliset sinun jalkais astin laudaksi. Tämä on merkillinen, tämä hebrealaiskirje, ja sen ensimmäisen luvun kohdat. Siinä muun muassa sanotaan Jeesuksesta, Jumalan pojasta, että hän kantoi kaiken voimansa sanalla. Ja sitten ensimmäisen luvun loppuosassa, että Isä Jumala asettaa kaikki Kristuksen viholliset hänen jalkojensa astinlaudaksi. Tuo astinlauta tulee tuollaisesta muinaisesta tavasta, mikä kuninkailla oli, että kuninkaan voittamat viholliset, viholliskuninkaat tuotiin tämän voittajakuninkaan eteen. Heidän piti polvistua siinä, ja voittajakuningas laittoi jalkansa heidän silkänsä päälle. Tämä on se kuva ja realiteetti, jossa me kristityt elämme. Ja se antaa myöskin hyvin kalliin opetuksen, kun me ajattelemme Jumalan valtakunnan työtä ja miten Jumala varjelee ja antaa kärsimystä seurakunnalle. Kerron teille kaksi tapahtumaa elämästämme tuolla Keski-Aasiassa. Ja palaan siis näihin tapahtumiin sillä rukouksella, että se saisi olla seurakunnalle rakennukseksi. On oikeastaan 7 asiaa, minkä vuoksi nämä kaksi tapahtumaa teille kerron. Ensimmäinen, että seurakunta on rukous, esirukous lähetystyöntekijöiden puolesta, joka teille on uskottu. Toinen, että työntekijät säilyttäisivät toivon varmuuden, myös synkimpinä elämän hetkinä. Kolmas asia, että me näkisimme tuon hebrealaiskirjeen opetuksen mukaan, että Isä Jumala tekee työtään ja asettaa päivä päivältä, hetki hetkeltä, minuutti minuutilta Kristuksen viholliset hänen jalkojensa astinlaudaksi. Neljänneksi, että uskon vanhurskaus saisi olla niin seurakunnan kuin lähetystyöntekijöiden perusta, koska vain Kristuksessa vanhurskautettu voi nähdä ja voi uskoa ja käsittää että hänellä on sovitettu Jumala. Ja hänet on tehty Jumalan ystäväksi. Viidenneksi, että työntekijät ja te lähettäjät näkisimme yhä enemmän Jumalan lupaukset, kuinka ne on meille lahjoitettu. Kuudenneksi, kerron nämä kaksi tapahtumaa, että yhä enemmän näkisimme ja löytäisimme lepomme Jeesuksen verihaavoissa. Ja seitsemänneksi, että me olisimme yhä enemmän muistutettuja rukoilemaan kärsivän seurakunnan puolesta. Vuonna 1992 olimme olleet silloin tuolla työkentällä ja asuinpaikkamme oli Kabul. Tuo maa meni Afganistan täyteen anarkiaan. 9 islamilaista sissiryhmää sai vallan pääkaupungissa ja eri muuallakin maassa. Joka yö tapahtui kotiin ryöstöjä, murhia, raiskauksia. Olimme palanneet Kabuliin lyhyen loman jälkeen ja sitten kesäkuun lopulla eräänä yönä vaimoni Airin kanssa heräsimme, kun alakerran ikkunat helisivät. Ja ennen kuin ehdimme mitään tehdä, niin 5 aseistettua miestä oli meidän makuuhuoneessa. Siitä alkoi rumba, jota kesti ehkä 3-40 minuuttia, en tiedä tarkkaan. Minua lyötiin rynnäkkökiväärin puisella tukilla, ajoivat minua huoneesta huoneeseen. Airin he panivat eri huoneeseen, jossa myöskin 1,5-vuotias Samuel poikamme nukkui. Ja siinäkin oli Jumalan ihme ja varjelus. Samuel nukkui ensimmäisen yönsä 1,5 vuoteen. Airi veti suojakseen pianotuolin ja rukoili Jeesuksen veren suojaa. Ja viimein minut vietiin sitten takaisin makuuhuoneeseen ja sidottiin kädet selän taakse, jalat yhteen ja pantiin selin makuulle, sängylle. 1 5 ryöstäjästä pisti veitsen kurkulleni. Toinen oli rynnäkkökiväärin kanssa noin siinä 1,5 metrin päässä. Sanoi, anna loputkin rahat. Ja ei meillä ollut edes enää mitä antaa. Se oli ensimmäinen kerta elämässäni, kun tajusin, aivan tällä sekunnilla elämäni voi päättyä tähän. Airille he olivat jo sanoneet, että tapoimme miehesi. Kun sitten lopulta Airin kanssa löysimme toinen toisemme, ryöstäjät olivat lähteneet ja menimme toistemme kaulaan ja sitten polvistuimme pienen teepöydän ääressä. Ja koimme sellaisen Jumalan pyhyyden hetken. Sellaisen, mitä ehkä en koskaan aika tai sen jälkeenkään ole kokenut. Meille tuli sellainen syvä synnin tunto, vaikka ei meillä ollut omalla tunnolla mitään syntiä. Mutta se synnin tunto ehkä tuli juuri siitä, että Jumala on pyhä. Ja ajatukset, jotka tulivat meidän mieleemme, että Jumala on vielä antanut meille elämää, vielä antanut lahjana, ja minä olen syntinen ihminen. Enkä mitenkään voisi vaatia sekuntiakaan elämän jatkoa itselleni. Ja näin saimme tällaisen siunatun hetken siinä kokea. Ja tajusimme, että Jumalalle antoi. Jumala oli itse kilpi niin Airin kuin ryöstäjien, niin Samuelin kuin ryöstäjien, niin minun ja ryöstäjien välissä. Olin joskus salaisesti pelännyt ensimmäisenä ja toisena työvuotena Afganistanissa, että ehkä meidät joskus ryöstetään. Ja se toteutui. Mutta minun suurin kysymykseni itse asiassa liittyy siihen, että me olimme 3 kuukautta aikaisemmin ystävien kanssa pyytäneet siunausta kodillemme. Meillä oli muutama ystävä, ulkomaalainen ystäviä, ja heidän kanssaan rukoilimme niin kodin kuin pihan ja pihaa ympäröivien muurien puolesta. Pyysimme siunausta ja varjelusta. Ja sellainen asia, mitä en silloin pystynyt Airillekaan sanomaan, enkä kellekään muullekaan puhumaan, mutta se oli kuin raskas kivi sydämelläni. Jumala, millainen siunaus tämä oli? Jumala, millainen siunaus tämä oli? Tulimme sitten muutaman viikon päästä Suomeen toipumaan tästä, ja kansanlähetys antoi meille 5 viikkoa ylimääräistä lomaa, ja sitten olimme Evijärvellä kummitäteni ja setäni mökillä, ja eräänä aamuna sitten olin ollut kalassa ja perkasin haukea rannalla. Ja mieleeni tulivat sanat, Uuden testamentin ajan siunaus sisältää ristin ja kärsimyksen. Ja se raskas kysymys hävisi sydämestäni. Uskon, että se kysymys, jota en ollut edes pystynyt sanomaan kellekään, enkä niin sanotusti artikuloimaan, että Jumala tiesi sen kysymyksen tarkalleen. Hän tietenkin sen tiesi, ja hän vastasi juuri siihen kysymykseen, jota ei ollut koskaan edes kysyttykään. Se vain oli olemassa. Nyt ehkä ymmärrän enemmän ihmisiä, joilla saattaa olla asioita, ahdistusta, jota ei edes koskaan pysty sanomaan, jonka vain Jumala voi poistaa sydämestä. Uskon, että tämä oli Herran puhetta minulle, vaikka en ole sellainen, että lähden sisäisten ilmoitusten perään juoksemaan. Mutta se oli minulle selviö, Jumala vastasi minulle. Uuden testamentin ajan siunaus sisältää ristin ja kärsimyksen. Olimme pyytäneet kodin siunaushetkessä siunausta ja varjelusta, ja Jumala siunasi. Mutta en ollut ymmärtänyt, että siunaus sisältää myöskin ristin ja kärsimyksen. Toinen tapahtuma oli eräs työmatka. Asuimme Kabulin ulkopuolella noin 80 kilometrin päässä. Ja kävin sieltä sitten työssä, autolla ajoin ja eräänä päivänä taas olin matkalla Kabuliin ja oli sellainen erämaa taivaalla. Tiesin sen reitin aika hyvinkin, olin sitä paljon ajanut, mutta oli sellainen osa tietä, missä ei kukaan asunut. Edessäni ajoi auto ja ajattelin, että tässä on turvallista ajaa tuon auton perässä. Ja ennen kuin tajusinkaan, se auto oli pysähtynyt keskelle tietä. Ja sieltä tuli jälleen kerran 5 aseistettua miestä rynnäkkökivääreen. He pakottivat minut pysähtymään. Avasin vähän auton ovea tai ikkunaa. Ovet oli lukossa, olin lukinnut ne ja kysyin, mitä tässä tapahtuu. Ja kyllähän tiesi, mitä tapahtuu. He sanoivat, puhuivat paikallisella kielellä, vastasin heille paikallisella darin kielellä. He sanoivat, mies sanoi, tule pois autosta. Sanoi, että en voi tulla, olen menossa työhön. Ja hän sanoi uudestaan, tule pois. Ja samassa yksi toinen miehistä pisti käden rautatusta ikkunasta sisällä, avasi lukon. Ja refleksinomaisesti painoin sen kyynärpäällä kiinni. Ja siinä hetkessä tämä, joka oli puhunut kanssani, niin nosti aseen kasvojani kohti siitä rautatusta ikkunasta. Voitte kuvitella, että tällaisiin tilanteeseen ei voi mitenkään ihminen valmistautua. Ja sanoin sille miehelle, ja uskon, että Jumala näin nämäkin sanat pisti suuhuni, että tappakaa minut tai olkaa tappamatta, mutta nyt minä lähden. En ollut sammuttanut autoani, vaan vähitellen päästiin kytkintä ja kaksi miestä, jotka oli sillä auton edessä ja loput sivulla takana, vetäytyvät sivuun, eivätkä ampuneet laukaustakaan perääni. Uskon, että Herra oli sotajoukkojensa kanssa minun ja heidän välillänsä, niin kuin toisesta kuningasten kirjasta luemme, kun profeetta Elisa rukoili, kun palvelija säikähti, että nyt on suuri sotajoukko piirittänyt kaupungimme. Minä olin vain yksi mies ja auto. Mutta Elisan palvelija hätääntyi suuresti, niin kuin minäkin tuossa tilanteessa. Ja sitten Elisa rukoili, että Herra avaa palvelijan silmät. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja siellä oli suuri joukko taivaallista sotaväkeä, tulivaunoja. Ja sitten tiedätte lopun tapahtumasta. Nyt kun meidän perhe on lähdössä tämän seuraavan lähettämänä, niin halusin kertoa nämä kaksi esimerkkiä senkin takia, että tiedätte millaisia arkipäivän tilanteita voi tulla vastaan. Ja uskon, että Afrikassa he tulevat tarvitsemaan jatkuvaa esirukousta. Niin hengellisiä kuin tällaisia ruumiillisia vihollisia vastaan. Seurakunnan tulee alati muistaa, että niin kuin psalmissa 16 rukoillaan jakeissa 1-3. Kätke minua, Jumala, sillä minä uskallan sinuun. Sinä olet Herralle sanonut, sinä olet minun Herrani, minun hyvä työni ei ole sinun tähtäsi, vaan pyhäin tähden, jotka maan päällä ovat, ja kunniallisten tähden, jossa kaikki minun mielisuosioni ovat. Kätke minua siis, Jumala. Ja Herra on täällä meitä, jotka olemme syntisiä, mutta Kristuksessa vanhurskautettuja. Meitä varten, meidän tähtemme, hän on ja kutsuu meitä rukoukseen. On myös varjelusta, jota ei ehkä ensimmäiseksi tulisi ajatelleeksi, mutta ajattelen, että se on viime kädessä kaikkein tärkein varjeluksen kohde. Ja tässä tämän asian puolesta jo meidän perheen puolesta on rukoiltukin ja myös muiden lähetystyöntekijöitä. Ja tämä kallein asia on se, että meidän oma sielumme varjeltuisi pelastukseen. Herra kuljetti Israelin kansaa erämaassa, antoi heille vaikeuksia, hätää, murhetta. Päästi heidät siitä, myöskin kuritti heitä. Mutta Herra teki sen tähden, että hän halusi koetella, mitä heidän sydämessään on. Ja minunkin suurin vihollinen on minun oma sydämeni. Jeremian kirjassa luvussa 17 me luemme, että petollinen on ihmissydän yli kaiken. Ja näin me erityisesti tarvitsemme lähettävänä seurakuntana, mutta myös työntekijöinä, lähetystyöntekijöinä kentällä, sitä esirukousta, että meidän sielumme varjeltuisi, että saisimme varjeltua oikeassa ja raittiissa ja elävässä uskossa ylösnouseeseen Jeesukseen. Jeremian kirjan luku 17, jae 9. Puhuu juuri tästä. Sydän on häijy ja pahan ilkinen kappale ylitse kaiken. Kuka taitaa sitä tutkia? Minä, Herra, tahdon tutkia sydämeni ja koetella munaskuut. Ja antaa kullekin hänen töittensä jälkeen. Näitä murheita ja vaivoja, mitkä kuitenkin on meidänkin perheen kohdalla ollut pieniä, Jumala antaa, että hän myöskin alati vetäisi meitä köyhinä, mitättöminä, voimattomina hänen sanastansa apua ottamaan. Sillä meidän sydän on niin kuin pesukoneen linkoon pantu vaatekappale, että se koko ajan menee sinne ulkokehälle. Se ei pysy ilman alituista harjoitusta ytimessä, Kristuksessa ja Jumalan sanan raittiissa ja terveessä, lain ja evankeliumin opetuksessa ja opissa. Se, mikä tuli eilenkin eräässä puheessa hyvin esille, on tämä vanhurskauttamisen asia. Lähetystyöntekijä, oikeastaan kaikista perustavaa laatua oleva asia on se, että hän alati löytää itsellensä armollisen Jumalan, alati päivittäisen parannuksen kautta, löytää Jeesuksen sovittajana ja tällä tavalla pääsee toteutumaan tuo psalmin 127 sana, joka on aivan ihmeellinen, joka on suuri salaisuus myöskin. Se on turha, että te varhain nousette ja hiljain menette maata menette ja syötte leipänne surulla, sillä hän antaa ystävillensä heidän maatessansa. Herra antaa ystävillensä. Ajatelkaa, että Jumala kutsuu tässä ihmistä, syntistä ihmistä, ystäväkseen. Ja tässäkin psalmin kirjoittaja on Kristuksen verellä puhdistettu ja kaunistettu Jumalan ystäväksi. Ja tämä on uskon vanhurskautus. Meillä on Kristuksen vanhurskauden vaate. Ja tämä on kaikista tärkein peruste. Tämä on hyvä esirukoilijoidenkin rukouksessa muistaa, että työntekijät kentällä saisivat yhä uudelleen pukeutua tähän Jeesuksen lahja vanhurskauteen. Ja siihen liittyy sitten se salaisuus, mitä on Herran pelko. Ei pelko, joka on orjallista pelkoa, vaan se, että uskossa pakenee Jumalan sanaan jokaisessa tilanteessa. Ja se, että on Herran pelko, liittyy tähän virteen 300 myöskin ja sen sanoihin. Jos huomasitte tämän sanan, säkitsyssä 8, oi Jumala, sä armost minua päästä, armottomai vainoajitten vääryydestä. Älä anna heidän itse pudota kuoppaan, johon mun pyysit upottaa. An enkelis, o Herra, minun kätkee, et vihollisen armos avun näkee, ja sanoo, ah, kuinka ompi autuas, kuin sydämestä rakastaa sinua. Tässä on ihminen, joka pelkää ja rakastaa Jumalaa, joka tämän on kirjoittanut. Mutta myöskin huomaatte sen uskalluksen, minkä se antaa. Tämä Herran pelko on, niin kuin psalmi sanoo vanhassa sanoo Bibliassa, että se on salaisuus. Psalmissa 25 muun muassa puhutaan, että Herran pelko on salaisuus. Ja näin, näillä sanoilla, harvalla sanalla haluan teitä muistuttaa rukoilemaan tämän perheen puolesta, ettei saisivat vahvan toivon, vakuuden siitä, että heidän päänsä hiuksetkin ovat lasketut. Ja että tämä Isä Jumala tekee sen työn, että hän vääjäämättä päivä päivältä asettaa Kristuksen viholliset hänen jalkojensa astin laudaksi. Mutta se tapahtuu Jumalan tuomioiden kautta hänen vihollisilleen ja seurakunnan kärsimyksen ja koettelemusten kautta. Mutta se tapahtuu vääjäämättä ja se on jotenkin lähettävällekin seurakunnalle, ainakin minulle ja meille islamilaisen maailman keskellä eläneille, sellainen valtava toivon näköala. Jumala tekee tämän vääjäämättömästi. Se on muuten koko vanhan testamentin eniten käytetty lainaus Uudessa testamentissa. Tämä psalmi 110. Herra sanoi Herralle, niin istu minun oikealle puolelle, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojasi astin laudaksi. Ja sitten, että muistutuksesi siitä, että rukoilette lähetystyöntekijä perheen puolesta ja myöskin itsellenne, että alati saisimme pysyä Kristuksen lahja vanhurskaudessa ja näin Jumalan ystävinä. Ja että meillä olisi viidenneksi vahva toivo Jumalan lupauksessa. Ja niin kuin vanha virsi sanoo, Akrenius 156, mun Jeesukseni helmassa mä vihdoin löysin levon, mun vapahtajan haavoissa sain synnin kuolust eron. Niis on mul murhees lohdutus, niis on mul tuskis virvoitus, niin kuolost eloon kuolin. Eli kuudenneksi, lepo Jeesuksen verihaavoissa. Ja seitsemänneksi, rukous kärsivän seurakunnan puolesta.